Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojs Edvards Smiltens 17. Augustā izsarunu aicinojis veselības ministri Līgu Mengelsoni, lai porunotu īcerātos izmaiņas slimnēcu teiklā. Plānots, ka sarunā pīzadaļāsīs arī Saimas sociālo un darbalītu komisējas priekšsādātoja Inga Bērziņa, Latvijas Lelo slimnēcu asociācijas valdes priekšsādātojs Valds Ābols un Latvijas slimnēcu biedrības priekšsādātojs Jevgēnijs Kalējs. Atkārtoti izsludinota turisma kampaņa izdzināja Struvis geodēzisku lūku. 2023. Gada pavasarī nozarasinojos projektā Struve ītveros organizēto turisma kampaņa izdzināja Struvis geodēzisku lūku, kuras laikā interesanti tika aicinot īpazīt Struvis geodēzisko punktu lūka punktus četros dažādos valstīs, ņemot vērā lielu atsaucēbu un turisma sezonas aktīvo periodu kampaņā izsludināts arī ūtrīs pūsmas no 1. Juļa līdz 31. Augustam. Kampaņas noteikumi arī jaunajā pūsmā palīk namainīgi. Dalībnieki aicinoti apmeklēt četras valsts – Lītovu, Latviju, Igauniju un Sūmeju, kurā atcerodās Struvis geodēzisko lūka punkti un krod zemūgu nospīdumus ceļotoju kārtos. Apmeklātojiem teik pīdovoti trejs dažādi maršruti. Struvis geodēzisko lūka pietniekiem, kuri vieļajās pīzadaļātīs loterējā par vērtēgumu balvom, jo apmeklēja vismaz divi maršrutā īkļautī punkti dažādos valstīs. Seikoka informācija par akciju pieejamā www.latlit.eu. Struvis geodēziskis lūks ir triangulācijas uzmierēšanas ķēde un lūks ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība īstenoja vairākas programmas, kas ļauj daudzdzīvokļu moju īdzīvotojiem saņemt līdzfinansējumu īpašumu atjaunošanai un mojam piesaistēt uz zemes gobulu lobiju kortošanai. Pošlaik laloku aktivitāte vārojama stolaukuma izbūvi un asfaltā sagumā atjaunošanā saskaņā ar SIA Daugavpils dzīvokļu komunālos saimniecības uzņēmumus sniegtīm datim kopumā plānots sakortot gandrīz 20 objektus dažādos pilsētas apkaimos. Būdarbi tika pabeigti Moju pogolmūs gaismas ilā, divi strodnieku ilā 87 un gimnāzijas ilā 34-36. Porejos objektos darbi vēl turpinojās.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņi mēsīs ar sauļi, piecpušdīņi un vokarā vīto mēslēcīgs lēts. Valsts austrumu rēnos gaidams pārkiuņa nagais ar ļoti stipram lētus gozam un lelgraudu krūsu lokāli. Lai arī kūpumā vies būs lāns, nagais laikā tas kļūs brāzmains, sasniedzot 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos, bet valsts austrumu daļā 27-32 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.